Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, ascultați emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm discuția noastră cu domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie și psihoterapeut. Data trecută am discutat mai multe despre cum arată cabinetul, ce scrie pe ușa unui psihoterapeut, cum abordează oamenii. Astăzi aș dori să intrăm în mai multe detalii, dar până atunci bine ați revenit la Radio Vocea Evangheliei.
Mă bucur pentru prezența mea aici și mă bucur că putem să discutăm astfel de subiecte la Radio Vocea Evangheliei.
Unul din scopurile emisiunii noastre este să înțelegem ce înseamnă să muncești, orice meserie ai avea, motivat fiind de Dumnezeu, având o anumită etică a muncii, având principii creștine. Și care este diferența în rezultate? Se văd rezultate între un om care muncește de mântuială și unul care muncește ca pentru Domnul sau nu este niciun rezultat? Oare în această meserie de psihoterapeut există diferență între rezultate? Există diferență în motivație? Așadar, ce înseamnă să fii psihoterapeut creștin? Data trecută v-am întrebat doar ce înseamnă să fii psihoterapeut. Ce înseamnă să fii așadar un psihoterapeut creștin?
A fi psihoterapeut creștin înseamnă să-ți aduci relația ta cu Dumnezeu în cabinet. A aduce principiile pe care le-ai învățat din Sfânta Scriptură și în meseria aceasta de a fi psihoterapeut sau consilier de familie. Și, bineînțeles, odată cu acele principii, vine și motivația. De ce consilier de familie? De ce psihoterapeut? Mai ales, așa cum am spus și data trecută, consultațiile sunt gratuite. Dar motivația mea pentru această meserie a fost strict omul, inima omului. El, individul, să treacă dincolo de anumite probleme emoționale de care el nu a fost conștient că le are, nu a conștientizat atunci când le-a acumulat și nu a fost de vină și nu este de vină acum că le are. Și aș vrea ca să-i prezint acelui om perspectiva biblică. Aia nu înseamnă că la mine în cabinet, dacă sunt psihoterapeut creștin, sunt cruci și Biblii peste tot ca să îi manipulez oarecum pe oameni. Nici de cum. Dar e un principiu biblic pe care Dumnezeu, Domnul Iisus, le-a emis și le aplic vieții persoanelor respective. De multe ori, persoanele care au venit în cabinet nu au știut nici că sunt creștin. Dar principiile biblice le-am aplicat în viața persoanei respective.
Cum putem face lucrul acesta? Cum puteți să îl aduceți pe Dumnezeu în cabinet și totuși să respectați credința celuilalt?
Credința celuilalt pentru mine contează foarte mult, pentru că acea credință îmi spune parte din identitatea acelei persoane. Identitatea persoanei pentru mine este foarte importantă. Eu când aduc un principiu biblic și îl aplic în viața persoanei respective, nu îi spun, Dumnezeu a spus, este scris în Biblie asta. Este doar un principiu care a fost emis în Sfânta Scriptură și eu îl iau și îl aplic în acel moment. Și pot să-l fac în așa fel ca acel citat să sune ca un sfat sau o soluție terapeutică. Pentru că eu vreau să-l atrag pe omul acela, nu la mine, vreau să-l atrag la Hristos, mai ales dacă persoana respectivă nu are o relație personală cu Domnul Iisus. Eu vreau ca să înțeleagă faptul că eu pot să-l ajut să-i dau niște soluții doar pentru partea cognitivă, cumva să-i declanșeze autosugestia să-i meargă foarte bine o perioadă scurtă de timp. Dar dacă împreună nu rezolvăm problemele inimii, aceste probleme vor reveni mai devreme sau mai târziu. Și chiar spre finalul săptămânii este momentul în care o persoană care nu merge la biserică, nu este foarte credincioasă și nu are relație personală cu Dumnezeu, atunci îi spun, soluția dumneavoastră este Domnul Iisus. Și uitați cum fac. Și încep și spun cam cum fac eu de obicei. Cum mă rog, eu mă rog întâi, ei repetă după mine sau chiar ei se roagă. Unii spun, da, vreau și eu așa ceva, sau unii mă rog acasă. Este libertatea fiecăruia. Acolo, în formularele care le completează, este scris, se pot retrage din consiliere când doresc, fără nici un alt motiv. Da. Deci înseamnă, ei au libertate. Eu nu am nimic de pierdut și nu am nimic de câștigat. Ei vor avea de pierdut dacă îl scot pe Dumnezeu din ecuație și ei vor avea de câștigat dacă îl introduc pe Dumnezeu în ecuația lor.
Aici cred că am putea să discutăm mult despre teoriile care sunt în psihologie, în psihoterapie, și mă gândesc la faptul că sunt atâtea școli de gândire, atâtea variante, atâtea soluții pe care le propun oamenii, unele din ele pot să ne facă bine, altele rău. Cum putem să ne dăm seama că ne-am dus la persoana potrivită? Mă gândesc aici la ascultătorii pe care avem noi acum și poate au probleme. Și probabil cu greu, ca românii, se gândesc, hai să mă duc să mă ajute cineva în problema asta. Ce sfat le putem da oamenilor? Cum să aleagă în așa fel încât să fie ajutați și nu să intre de fapt ca un pacient care merge într-un spital și rămâne client fidel acolo?
Una dintre formele pe care unii psihologi, psihiatri sau chiar consilieri de familie le aplică, este manipularea. În momentul în care tu ca și client te simți manipulat, este momentul să ieși din acel cabinet. Pentru că nu este despre tine, este despre psiholog sau despre psihoterapeut. Și orice persoană, dacă se simte manipulată de acel medic, psihiatru, psiholog, consilier de familie, n-a mai trebuit să pășească a doua oară în cabinetul lui. Pentru că dacă tu vii ca și client să fii tratat de o anumită problemă emoțională, psihică, depinde, și pentru acel om, pentru acel consilier, tu nu ești foarte important și este el în centru, el să aibă succes, el să mai bifeze că a mai tratat încă un client, să știi că acolo tu nu-ți vei găsi rezolvarea, lucrurile se pot complica și vei deveni, așa cum a spus dumneavoastră, un client fidel al celui cabinet de psihologie. Eu doresc ca oamenii, când intră la mine în cabinet, să se simtă în siguranță. În momentul în care au fost aici, în cabinet, ei să spună, m-am simțit într-un loc în care aș fi putut să spun orice, oricui, oricând. Când oamenii îmi spun mie printre altele, și anume de obicei lunia, tatonează terenul. Și este normal. Mă văd pentru prima oară, nu m-au văzut niciodată, poate ne-am auzit la telefon sau am conversa prin e-mail, dar marțea și miercurea spun, am venit reticent, am fost reticent și lunea analizam mișcări și gesturi, dar ce mi-a plăcut a fost momentul în care m-am simțit apreciat, m-am simțit important. Și atunci, orice client care nu se simte important într-un cabinet, a doua oară nu mai ar ce căuta acolo.
Românilor le este rușine sau le este teamă să meargă într-un cabinet de psihologie. Și n-aș vrea prin această emisiune să creștem această teamă, ci dimpotrivă să încurajăm pe români să ceară ajutorul atunci când au nevoie în probleme sufletești. Totuși, este foarte important, înainte de a deschide ușa unui cabinet, să știm încotro mergem, pentru că sunt atâtea școli de psihologie și multe din ele s-ar putea să ne facă mai mult rău. Cum putem să ne dăm seama și când poate un psiholog, când poate un psihoterapeut să ne facă rău, de fapt?
Repet, în momentul în care el face terapie după un manual și nu în funcție de client, el îmi va face rău. Pentru că nu toate organismele pot să accepte un anumit gen de medicament sau o anumită concentrație. La fel, nu orice problemă emoțională, chiar vorbind despre abandonare, de exemplu, sunt două persoane care au această problemă emoțională de abandonare, eu nu le tratez la fel. Eu îi tratez ca indivizi, separat, nu după un anumit manual. Și atunci, dacă persoana respectivă nici nu mă ascultă, nici nu mă bagă foarte mult în seamă, el deja îmi și prescrie imediat că știe de fapt ce am, lucrul acela poate fi foarte dăunător.
Ați vorbit despre Biblie și psihologie. Între psihologie și Biblie uneori apar conflicte. Când apar aceste conflicte?
Când psihologia se ridică deasupra Bibliei.
Adică?
Când psihologia vrea să demonstreze anumite aspecte din viața omului, și anume tu poți cu mintea ta, tu poți cu o putere mentală pe care tu o ai să te vindeci, să rezolvi problemele, nu ai nevoie de o altă entitate, și anume Dumnezeu, care să intervină în problemele tale. Și de aceea sunt foarte multe meditații transcendentale care încearcă să-i manipuleze pe oameni să creadă: tu nu ai nevoie de Dumnezeu, tu poți fi Dumnezeul tău. Normal că intri în contradicție cu Sfânta Scriptură. Când Dumnezeu este Cel care îmi dă sănătate spirituală, sănătate fizică, El este sursa vieții mele. Și mă aduc aminte de un citat din Sfânta Scriptură, care ucenicii erau confuzi după ce unii au plecat de la Domnul Iisus și Domnul Iisus îi întreabă: voi nu plecați? Și ei spun: unde să plecăm, că la tine găsim, tu ai cuvintele vieții. Și atunci, dacă El este sursa vieții, cum să nu mă duc și să îi cer părerea, să mă consult, și de fiecare dată când am ceva probleme, atât personale cât și în cabinet, să nu-i cer ajutorul. De altfel, pentru fiecare familie în parte, înainte să vină la cabinet, mă rog lui Dumnezeu. Pentru că nu știu pe cine primesc în cabinet, nu știu ce fel de duhuri vor veni acolo în cabinet, nu știu ce bagaj va avea persoana respectivă. Și eu, ca și consilier de familie creștin, am un atu în plus față de toți ceilalți laici pe Duhul Sfânt, care El de fapt știe de dinainte cine o să intre la mine în cabinet.
Interesant este că în tot acest proces de tratament, în toată această terapie, nu îl scoateți pe Dumnezeu, ci El este foarte prezent. Nu puteți să le despărțiți pe cele două. Mă gândeam la psihologie și la contradicțiile care apar sau conflictele care pot apărea între psihologie și Biblie. Ce mai putem păstra totuși din psihologie?
Dumnezeu ne-a creat așa cum știm: trup, suflet și duh. Trei entități diferite, dar în același timp într-un tot unitar. Și când vorbim despre partea asta psihică, trebuie să avem grijă să nu trecem dincolo de ceea ce a lăsat Dumnezeu să fie. Să nu cumva să începem noi să găsim resurse în noi înșine. Da, este adevărat, eu pentru mine pot fi o resursă la un moment dat, dar resursa aceea o găsesc undeva tot din Scriptură, tot la Dumnezeu, care cândva a pus în mine acea sursă. Și atunci, când vorbim despre psihologia umană, nu trebuie și nu avem niciun drept să-L scoatem pe Dumnezeu, Cel care a format psihicul uman.
Și totuși, ce ar trebui să păstrăm?
Să păstrăm tot ceea ce înseamnă studiu despre psihicul uman și, bineînțeles, să îl includem pe Dumnezeu acolo.
Mi se pare că vorbim despre un domeniu foarte delicat, un domeniu care implică multă responsabilitate, pot fi făcute greșeli fatale și lucrul acesta poate fi împovărător uneori. Cum duceți toate aceste poveri?
Este foarte adevărat. Cineva m-a întrebat cum poți să asculți toate lucrurile din viața unei persoane, lucruri grele, păcate grele, abuzuri foarte grele, și să nu te afecteze. În fiecare zi mă duc și le dau Domnului, pentru că nu pot să le suport mai mult decât o zi. Nu pot să le duc mai mult decât o zi, pentru că unele dintre ele au o încărcătură demonică și eu trebuie să le dau Domnului Iisus. Pentru că dacă nu le dau Domnului Iisus, eu treptat voi deveni soluția pentru acea familie. și atunci eu nu vreau să devin soluția pentru acea familie, eu nu sunt soluția nici măcar pentru familia mea, doar de cum pentru cealaltă familie, și atunci fie problemele lor, fie problemele mele, le duc în fiecare zi la crucea Domnului Iisus.
Cum reușiți să le descărcați? Pentru că mulți spun că au dat problema Domnului sau s-au rugat lui Dumnezeu și totuși a doua zi iau din nou această povară. Puteți să le descărcați complet? Puteți definitiv să le descărcați?
Da. Pur și simplu mă duc și o dau. Și nu mai iau de acolo. Pentru că un aspect foarte interesant este acel ciclu, acel tipar, acea rotiță de la hamster care tot timpul aleargă acolo și n-ajunge niciunde. Și atunci în momentul în care eu am făcut transferul ăsta, Doamne, am povara asta pe inima mea, Doamne, am auzit atât de multe lucruri grele, te rog frumos Tu să le iei. Și când le-am dat Domnului, eu nu mai gândesc la ele. Sunt pe hârtie undeva la birou, notate, vin a doua zi și vorbesc cu oamenii și bineînțeles că ei le reiau din nou și din nou. Și aici este înșelăciunea diavolului. Ne determină pe noi să tot discutăm, să tot discutăm, să tot reluăm acele probleme, crezând că ele se vor rezolva de la sine, vor dispărea dintr-o dată. Și atunci eu trebuie ușor, ușor să intervin ca să nu mai reluăm discuția de ieri astăzi. Pentru că discuția de ieri, eu am terminat discuția de ieri, mi-am notat cum a afectat persoana respectivă, am notat păcatele din viața persoanei respective, le-am dat deja la Domnul Iisus. Vin astăzi la un alt nivel, la o altă vârstă, o altă perioadă din viața persoanei respective și așa până joi când începem și facem curățenie complet. A spus, pentru totdeauna dispar. Diavolul vine din nou și din nou cu acele poveri, gânduri, păcate, abuzuri. Dar am un verset frumos în Biblie care spune orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Și împreună cu acest verset vine un verset frumos din Iacov care spune împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Atunci vine gândul care eu pot să-l fac rob ascultării de Hristos și trebuie să mă împotrivesc lui. Cum mă împotrivesc diavolului când el vine cu un gând de acum 40 de ani care pe mine m-a afectat atât de mult? Păi este momentul în care eu trebuie să mă duc la cruce. Și este momentul în care pur și simplu mă întorc către diavolul și îi spun să plece, pentru că eu acum îi aparțin în totalitate lui Hristos. El nu mai are niciun pic de teren în mine, pentru că le-am dat totul la Golgota. Și diavolul va încerca. Dar să știți că după 3 luni, 6 luni, începe frecvența diavolului să scadă din punctul acela de vedere.
Interesant este tocmai acest aspect și chiar mă gândeam la el că noi când avem o problemă o reluăm, o reluăm, o reluăm în mintea noastră, o spunem celor de lângă noi și vecinilor și prietenilor și familiei ca toată lumea să știe și avem impresia că se rezolvă acea problemă când de fapt acea problemă se agravează.
Se dezvoltă.
Ce ar trebui să facă oamenii fără să mai meargă la psiholog? Mai mult decât atât, să dea Domnului, ce mai pot face?
Să fie sinceri.
Dacă ar tăcea, ar fi mai bine?
Nu. David spune, câtă vreme tăceam, trupul meu murea încet. Dar tot David spune, când ți-am mărturisit, atunci a început trupul meu să se răcorească și să fie ceea ce a intenționat tu ca Dumnezeu să devină el.
De fapt, să nu căutăm problema la alți oameni, ci să ne uităm la păcatul din viața noastră.
Sigur. Și atunci problema pe care eu o am, trebuie să o spun Domnului. Bineînțeles că asta este la un anumit nivel în care eu ca om pot să o fac. Pentru că sunt persoane care vin la consiliere, care n-au știut de problemele acelea din viața lor, pe care le-au ascuns atât de bine acolo, încât nimeni nu s-a mai dus acolo. Erau afectați de acele probleme, dar nu știau că există.
Nici măcar ei nu și-au dat seama de acel păcat.
Nu și-au dat seama, nici măcar ei. Și de aceea spun...
De exemplu, ce fel de păcat?
De exemplu, un abuz în viață. Un abuz. un abuz sexual, un abuz spiritual, că noi toți când vorbim despre abuzul sexual, noi zicem pur și simplu când o persoană pur și simplu a abuzat cealaltă persoană. Dar abuzul sexual, să știți că este mult mai complex decât o interacțiune fizică. Era un copil și mi-aduc aminte de un bărbat, avea 50 de ani, când la vârsta de vreo 6 ani a găsit o revistă pornografică. Din momentul acela, toată viața lui sexuală s-a dat peste cap. Nimeni nu l-a agresat sexual, dar a fost abuzat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune să nu stârniți dragostea până nu vine ea. Tatăl, indirect, prin revistele care le-a adus acasă, a stârnit dragostea în acest copil. Și el nu a știut. Și nu știa de ce avea anumite probleme sexuale în viața lui. Nu știa de ce avea o repulsie față de femei. Nu știa de ce avea toate lucrurile acestea. Până când, cu lumina Duhului Sfânt, a scos la iveală lucrul acesta. Din momentul acela și pentru prima oară după vreo 30 de ani, 25 de ani de căsătorie, a fost atras fizic de soția lui. Și atunci, un astfel de lucru nu poți să mergi să-l mărturisești lui Dumnezeu.
S-ar putea să fie în cazul homosexualilor aceasta explicația?
Da.
O explicație de felul acesta?
Nu se naște niciun bebeluș homosexual sau nicio fată bebeluș lesbiană. Nu există așa ceva. În timp, oamenii au devenit și am cunoscut mărturii la foarte mulți oameni care au fost cândva și majoritatea celor care sunt homosexuali sau lesbiene doresc să fie dezlegați de această legătură demonică. Dacă vin în cabinet, îi ajutăm cu drag.
Interesant că ați vorbit de o legătură demonică, nu de o plăcere sexuală.
Nici de cum. Plăcerea sexuală este doar atunci când este soț-soție în familie. Tot ce înseamnă partea sexuală în afara familiei este păcat, este legătură demonică.
Cum puteți rezolva toate aceste lucruri în 5 zile? Pentru că aveți o metodă interesantă, în 5 zile, o săptămână în care stați împreună cu acea familie pe care o consiliați, cu acei oameni pe care îi ascultați, în 5 zile ei pleacă altfel. Cum reușiți?
Eu nu pot.
Sau cât din problemele lor se rezolvă în 5 zile?
Ceea ce se întâmplă în săptămâna aceea nu este o finalitate. Este doar un moment în care oamenii aceștia încep să meargă pe o altă traiectorie. Oamenii aceștia au lăsat anumite bagaje care erau doar balast, nu i-a ajutat cu nimic și merg acum înspre altceva. Mult mai ușori, mult mai conștienți de anumite lucruri din viața lor, cât și din viața celuilalt. Și atunci când eu știu că soția mea a avut o anumită durere în copilărie pe care tatăl ei a produs-o, locul ăla e sensibil, e cicatrizat, dar e sensibil. Eu ca soț trebuie să știu să ocolesc acea zonă. Venind din consiliere și am văzut că zona aceea este dureroasă pentru soția mea, voi ocoli zona aceea pentru că o iubesc și nu vreau să o mai rănesc. Și în timp, chiar dacă altcineva o va ataca pe soția mea în zona aceea foarte sensibilă a inimii, ea nu va mai simți pentru că acasă ea a fost protejată.
Suntem din nou la finalul emisiunii, acestei a doua părți, împreună cu Horațiu Piloiu, consilier de familie și psihoterapeut. Ne apropiem de concluzii. Cum am putea să îi sfătuim pe ascultătorii noștri?
Așa cum am spus și pe parcursul emisiunii, contează foarte mult să fim sinceri. Un lucru care l-am văzut la oameni neagă foarte mult lucrurile care se întâmplă. Și negarea aceasta vine iarăși dintr-o plăsmuire a minții lor că ce se întâmplă acum în viața lor este ceva de moment, este ceva trecător, nu trebuie să bag în seamă foarte mult ce se întâmplă acum. Și ei cred că anumite faze, secvențe, perioade din viața lor sunt la voia întâmplării. Și așa cum vin, așa pleacă. Dar e adevărat, acele secvențe vor pleca. Dar întrebarea mea este, ce lasă în urmă? Și atunci eu, ca și persoană care văd că am anumite probleme în viața mea, trebuie să mă duc să văd ce se întâmplă cu mine, de ce vorbesc așa, de ce mă manifest așa, de ce răspund soției, soțului în felul acesta, de ce mă comport cu copiii mei în felul acesta. Și atunci, dacă e sincer, și de aceea am accentuat lucrul acesta, poate nu te ruga niciodată și spui, Doamne, vreau să văd ce se întâmplă în viața mea. Te rog, deschide-mi o ușă ca să pot să văd și să rezolv aceste probleme din viața mea. Eu cred că Dumnezeu se va deschide, pentru că El spune clar, Dumnezeu iubește pe păcătos.
Și noi ne dorim lucrul acesta. La finalul acestei emisiuni, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Cu mare plăcere.
Sunt Valentin Giurici. Dacă este să rețin câteva lucruri pe care le-am discutat astăzi în emisiunea Muncesc, dar nu oricum, împreună cu domnul Horațiu Piloiu, psihoterapeut și consilier de familie, este că soluția pentru oricare greutate pe care o avem este să o aducem la crucea lui Hristos. Și lucrul acesta se poate practica în orice meserie, nu doar în această meserie de psihoterapeut, dacă ar fi să o numim meserie. În orice meserie avem poveri, avem greutăți, crucea Domnului Iisus Hristos este rezolvarea. De asemenea, am reținut ceea ce ați spus, că Dumnezeu este cu mine în cabinet. Dumnezeu poate fi cu noi nu doar la biserică, Dumnezeu poate fi cu noi în atelier, în birou sau la volanul mașinii.
Și El este deschis nu doar pentru oamenii care merg la biserică, nu doar pentru oamenii care se duc în fiecare zi într-un loc să se închine, indiferent de denominațiunea lui. El este deschis și urechea lui este gata să asculte pe orice persoană. Poate nu te-ai rugat niciodată, poate că nu te-ai gândit vreodată că există cineva undeva în ceruri care să-ți poată să rezolve ție problemele. El este gata să te asculte și pe tine.
De fapt, dacă tot ați folosit cuvântul închinare și ați amintit de închinare, munca noastră, fie că suntem tâmplari, electricieni sau dentiști, munca noastră poate fi o formă de închinare. Suntem chemați să muncim ca pentru Domnul. Și acum, la final, dau seama că noi avem nevoie de Dumnezeu nu doar în cabinet, nu doar în locul nostru de muncă, ci în familia noastră. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să cerem acest ajutor de care ați amintit, în primul rând de la Dumnezeu și de asemenea de la oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare pe aceeași frecvență.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.